Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. În al doilea studiu din această pildă, intitulată tot parabola bogatului nemilostiv și a lui Lazar săracul, ne vom ocupa de alte trei lucruri. Intervenția bogatului după ajutor, imposibilitatea lui Avram de a-l ajuta pe bogat și mijlocirea bogatului pentru frații lui. În al cincilea rând, ne vom ocupa în această pildă de intervenția bogatului după ajutor. Domnul Iisus a zis, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Versetele 23 și 24. Ne dăm seama cât de surprinși și mirați au fost ucenicii când l-au auzit pe Domnul Iisus spunând că acest evreu bogat a ajuns în iad. Consternarea aceasta s-a datorat faptului că ei, conform Vechiului Testament, au fost învățați că bogăția și prosperitatea sunt darul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru credincioșia și neprihănirea omului. Dar cu cât mai surprins și uluit a rămas Dives când s-a văzut în văpaia focului din infern, pentru că el nu s-a așteptat niciodată la așa ceva. Bengel a zis, în zadar l-au fericit și l-au glorificat evreii pe bogatul, dacă și acesta a ajuns în iad. Care a fost păcatul lui Dives de a ajuns în iad? Nu ni se spune că el era un idolatru, hulitor de Dumnezeu, criminal, desfrânat sau hoț. Nici măcar că l-ar fi alungat pe cerșetorul Lazar de la poarta lui sau că ar fi interzis vreunui musafir să-i întindă o bucățică de pâine. Dives n-a făcut niciunul dintre aceste lucruri și totuși a ajuns în iad. Să fi ajuns el oare în iad numai pentru că era bogat? Nici acesta, în modul cel mai sigur, nu era motivul. De ce oare a ajuns Dives în iad? Nici el nu știa. Faptul că a ajuns în flăcările infernului a fost pentru el cea mai tragică surpriză. Dives, fiind mistuit de sete și chinuit de flăcările infernului, și-a ridicat ochii în sus pentru a-l ruga pe Dumnezeu să-i ușureze durerea. Dar, văzându-l de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui, l-a implorat pe acest mare patriarh al națiunii lui evreiești ca să-i aline el suferința, spunându-i cu glas tare și șfâșietor de durere, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Versetul 24. Acum Dives și-a limitat dorința la dimensiunea cea mai mică și umilitoare, cerând lui Avram numai atât, să-l trimită pe Lazar ca să-și înmoaie vârful degetului în apa vieții din rai și să-i stâmpere focul. Detaliile înmuierea vârfului degetului în apă de către Lazar și răcorirea limbii de văpaia focului a lui Dives nu erau numai imaginile unui chin cumplit, ci și imaginile celui mai mare contrast dintre aceștia. Dacă altădată pe pământ Lazar a dorit mult ca să primească de la Dives o fărămitură de pâine, însă acum, în lumea de natură spirituală, lucrurile s-au schimbat. Bogatul a cerut insistent de la Lazar o picătură de apă pentru a-și răcori limba. Se știe că degetul și apa lui Lazar după moarte, cât și limba, setea și văpaia focului lui Dives din iad, nu sunt altceva decât niște detalii parabolice și figurative pe fondul cărora Mântuitorul ne-a arătat focul teribil al remușcării de conștiință, pentru că sufletele fără trup n-au degete și limbă și n-au nevoie de apă fizică cu care să-și potolească setea lor spirituală și focul remușcării. Dumnezeiescul nostru învățător a întrebuințat aceste metafore din lumea noastră materială ca să putem înțelege cu ajutorul lor realitățile din lumea spirituală. Dascălul ceresc ne învață în această pildă că sufletele după moarte sunt conștiente și chiar cu mult mai conștiente și mai perceptibile decât înainte de moartea trupului. Bogatul era conștient de starea lui teribilă din infern, cum se chinuia în văpaia focului, de aceea a intervenit înaintea lui Avram, implorându-l să-l trimită pe Lazar ca să-și înmoaie degetul în apă pentru a-i răcori limba. Apoi, El l-a văzut pe Avram în rai și pe Lazar în stânul lui și era conștient de fericirea lor. Și nu în ultimul rând, el era îngrijorat de soarta fraților lui care trăiau încă pe pământ și căuta să facă pentru ei tot ce îi se părea că îi stătea în putință, numai ca să nu ajungă și ei în acel loc de suferință. Dacă așa ne-a învățat Mântuitorul în această parabolă, atunci cum de-au îndrăznit anabaptiștii să spună că sufletele dorm între moarte și înviere? Toate confesiunile creștine, care cred în nemurirea sufletului, cu excepția jehoviștilor și adventiștilor, susțin cu tărie că sufletele celor mântuiți sunt perceptibile și conștiente de fericirea lor, și că sufletele celor nemântuiți sunt perceptibile și conștiente de dezastrul și chinul lor la care au ajuns. La această intervenție a bogatului, făcută lui Avram din chin, Marele Patriarh i-a răspuns sobru, cu glas domol, fără asprime și în același timp fără compasiune, dar totodată și cu o hotărâre fermă și de neînduplecat. Fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Versetul 25. Termenul fiule, cu care s-a adresat Avramului Dives, ne arată că Marele Patriarh l-a recunoscut pe bogatul nemilostiv ca pe un descendent de-a lui, dar nu spiritual și după credință, ci numai fizic și ca pe un fiu pierdut. Avram, în răspunsul lui, i-a arătat lui Dives în ce a constat greșeala lui pentru care a ajuns în iad, amintindu-i că el a avut parte pe pământ de lucrurile bune, ceea ce înseamnă multe bogății, dar de care el n-a știut să se folosească bine. Dives a ajuns în infern pentru două păcate majore. Primul dintre acestea a fost fiindcă și-a neglijat sufletul și cele veșnice. El a ales în viață numai cele pământești și vremelnice și s-a mulțumit numai cu ele. Pe cele sufletești, veșnice și supreme, el nu le-a dorit, nu le-a căutat și de aceea n-a ajuns să aibă parte de ele. Iar al doilea lui păcat major era că a călcat două dintre cele mai mari porunci ale lui Dumnezeu, care sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semeni. Cel prea înalt a spus prin Moise, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, Deuteronom capitolul 6, versetul 5, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Levitic, capitol 19, versetul 18. În săptămâna patimilor Mântuitorului, atunci când unul dintre învățătorii legii l-a întrebat, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Matei, capitolul 22, de la versetul 36 la versetul 40. Dacă Dives ar fi avut dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, n-ar fi trăit în lux, confort și huzur, când un semen de-al său sărac stătea la ușa lui, cerșindu-i fărămituri de pâine. Acest păcat al lui Dives a constat în faptul că el s-a putut uita la suferința și înfometarea semenilor lui fără să simtă nici cel mai mic fior în suflet. Dacă el ar fi încercat să țină câtuși de puțin aceste două porunci mari ale lui Dumnezeu și ar fi văzut că n-ar fi reușit să le împlinească, s-ar fi văzut că era un mare păcătos, l-ar fi implorat pe Dumnezeu pentru iertare și poate că Părintele Ceresc l-ar fi iertat. Numai că el, deși a călcat poruncile celui prea înalt, totuși s-a considerat neprihănit și n-a avut nevoie de pocăință și iertare. Mântuitorul, cu o infinită adâncime și înțelepciune, a arătat fariseilor în pildă că și ei se fac vinovați de aceste două păcate majore și de încălcarea acestor două porunci mari. Când am tratat studiul intitulat Pilda Samariteanului Milostiv și am văzut cum Domnul Iisus a zis unui alt cărturar că dacă îl va iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul și pe aproapele lui ca pe sine însuși, va avea viață veșnică. Luca, capitolul 10, versetele 27 și 28. Ni se pare la prima vedere că el ar fi propovăduit viața veșnică prin păzirea legii. Dar lucrurile nu stau așa. Legea n-a fost dată cu scopul de a mântui pe oameni și de a le oferi viața veșnică, ci de a le trezi conștiința față de păcat. Este cu neputință ca omul păcătos să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul și pe aproapele său ca pe sine însuși. Dacă ar fi putut face aceasta, n-ar fi avut nevoie de mântuire prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Fariseii, cărora Mântuitorul le-a spus pilda bogatului nemilostiv și a lui Lazar săracul, dacă ar fi fost conștienți că și lor le cerea Dumnezeu să împlinească aceste două porunci mari, că nu puteau să le păzească și s-ar fi declarat și ei păcătoși, ar fi zis Fiului lui Dumnezeu, exclamând, dacă aceasta ne cere cel prea înalt, ca să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, atunci suntem pierduți. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne aruncăm la picioarele tale, să te acceptăm ca Domn și Mântuitor și să te implorăm să ne mântuiești, tu, prin harul și grația ta. Iar Lazar, spre deosebire de bogatul, care a avut parte de cele rele, ceea ce înseamnă sărăcie, suferință și înfometare, a căutat cele spirituale și veșnice. Și fiindcă pe acestea le-a căutat, pe acestea le-a găsit și a avut parte de ele. Astfel, după mormânt, când lucrurile s-au inversat, el era mângâiat în paradis, iar bogatul era chinuit în infern. Dacă Lazar, cerșetorul suferind și înfometat, a ajuns în rai, credem că atunci când era pe pământ, el nu s-a descurajat și n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu, ci a implorat mereu ajutorul, harul și mila în lupta cea grea a vieții. De aici, din viața bogatului, cât și din viața lui Lazar, învățăm că noi singuri ne alegem partea cea rea din iad sau partea cea bună din rai, după felul cum știm și cum ne hotărâm să ne comportăm cu partea noastră bună sau rea de pe pământ, pe care fie că noi singuri am luat-o, fie că Dumnezeu ne-a dat-o. În al șaselea rând, ne vom ocupa în această pildă de imposibilitatea lui Avram de a-l ajuta pe bogat. Fiul lui Dumnezeu ne învață în această pildă nu numai că nu există în iad niciun ajutor de potolire a durerii pentru nimeni, dar că aici nu este nici o salvare. Mântuitorul l-a redat pe Avram, spunând lui Dives, pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Versetul 26. Domnul Iisus ne arată clar în acest verset că odată ce omul ajunge în infern, în el va rămâne pentru totdeauna, că de aici nu va scăpa nimeni vreodată, că în acest loc orice speranță este zadarnică și că nimeni să nu se hrănească cu acești nedești înșelătoare pe pământ. La prima vedere, mi se pare că există o mare contradicție dintre afirmația pe care a făcut-o Domnul Iisus în această pildă, că locuința morților este veșnică, și dintre ceea ce ne-a spus Ioan Teologul în Apocalipsa, că locuința morților va dura numai până la revenirea Mântuitorului, învierea morților și judecata de apoi. Ioan Teologul a scris, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul cu foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 14 și 15. Vom vedea că nu este nicio contradicție, ci dimpotrivă, o mare concordanță, pentru că Mântuitorul nu ne-a vorbit în parabolă despre eternitatea locuinței morților sau a iadului, ci despre chinul veșnic al sufletelor care se găsesc în acest loc. Iazul de foc din Apocalipsa este identic cu focul Ghehenei din Evanghelii, pentru că atât în focul Ghehenei, cât și în iazul de foc, vor ajunge nu numai sufletele celor nemântuiți, ci și trupurile lor, ceea ce ne arată că amândouă înseamnă unul și același lucru și că vor avea loc numai după revenirea Domnului Iisus, învierea morților și judecata finală. Mântuitorul a spus, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-te-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-te de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30. Citatul este luat din traducerea nerevizuită a lui Cornilescu și versetele de mai sus din Apocalipsa, cât și textul întreg, capitolul 20, de la versetele 11 la 15, din care ele fac parte, de asemenea ne arată că Hristos mai întâi va învia pe toți morții și că numai după ce îi va judeca, îi va arunca pe cei nemântuiți în iazul de foc. Astfel, aruncarea morții, ceea ce înseamnă a mormântului, și aruncarea locuinței morților, a iadului, în iazul de foc, arată aruncarea trupurilor și ale sufletelor celor necredincioși în iadul final. Și că de acum nu va mai exista niciodată moartea în iazul de foc, nici măcar a trupului și cu atât mai puțin a sufletului. Apoi, când am studiat Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 și 6, și am văzut niște tronuri și pe cei ce stăteau pe ele, și am mai văzut sufletele celor ce li se tăiase capul datorită mărturiei lui Isus. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Am văzut că verbul ezesan, cu forma lui prezentă de zao, se folosește foarte rar pentru învierea trupului și că pentru învierea noastră fizică se întrebuințează aproape întotdeauna verbul anazao. Verbul ezesan are înțelesul în versetul 4 de continuarea existenței sufletului și după moartea trupului. Acesta a fost motivul pentru care Ioan Teologul a precizat că el a văzut sufletele trupurilor martirilor și ale tuturor credincioșilor care au decedat, șezând pe scaune de domnie înaintea tronului lui Dumnezeu și domnind 1000 de ani și nu pe ei în trup. Când am tratat studiul Domnia lui Hristos cu Sfinții de 1000 de ani, volumul 3, studiul 38, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, ne-am informat că 1000 de ani înseamnă perioada de la prima la a doua venire a Mântuitorului. Comentatorul Bruce a zis că mileniul n-a început numai cu întronarea lui Hristos, ci și cu înălțarea la cer a sufletelor tuturor credincioșilor care au trecut la cele veșnice. Ioan Teologul ne-a făcut aici precizarea că numai cei ce au parte de întâia înviere, de învierea zao, a continuării existenței sufletelor lor în rai, vor fi fericiți, pentru că numai trupurile și sufletele lor vor fi în siguranță ca să nu fie aruncate în iazul de foc după judecata de apoi. Ceea ce înseamnă, dacă cineva ar ajunge odată în rai, nu-l va prinde judecata de apoi, ci va avea parte și de proslăvirea și transformarea trupului în trup ceresc, fiindcă Dumnezeu nu greșește atunci când admite sufletul cuiva în rai după deces. Am văzut că aici nu este nici o contradicție dintre ceea ce ne-a învățat Mântuitorul în această pildă și dintre ceea ce ne-a spus Ioan Teologul în Apocalipsa, ci dimpotrivă, cea mai mare concordanță, pentru că amândouă afirmațiile ne arată același lucru, că suferința celor nemântuiți din iad este veșnică, fiindcă ea începe în infern și continuă după învierea morților și judecata de apoi în iazul de foc, unde se adaugă la suferința sufletului și cea a trupului. Credem că Domnul Iisus a avut în vedere în acest verset, în mod special, superstiția evreilor că Avram îi putea scăpa de iad pe care a vrut să o combată. Cărturarii au învățat poporul că națiunea lor era favorizată din partea lui Dumnezeu prin Avraam. Ei au spus că acest patriarh a fost așa de mare și de unic în bunătate înaintea lui Dumnezeu, încât meritele lui erau suficiente nu numai pentru el, ci și pentru toți descendenții lui. Că el a făurit un tezaur de merite public care nu se va epuiza niciodată. Acești învățători ai lui Israel au propovăduit mai departe că prin meritele lui Avraam, Moise a avut trecere ca să primească tablele legii din mâna lui Dumnezeu și că orice evreu să primească iertare de păcate prin jertfirea animalelor și ceremonialul spălării. Și aceștia au mai zis că toți fiii lui Avraam vor avea parte de lumea viitoare, că Avraam va sta la porțile Ghienei ca să-și întoarcă de acolo descendenții care s-au rătăcit. Mântuitorul a pus mai întâi în gura bogatului cuvintele cu care acesta a implorat ajutorul lui Avram, care, după cum credeau evreii, avea mare putere și era de partea tuturor israeliților, fie cât de păcătoși, spunându-i: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar ca să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Versetul 24. Și apoi i-a mustrat pentru concepțiile lor greșite, în special pe farisei, arătându-le cum marele lor patriarh nu putea să facă nimic pentru cei ce au ajuns în iad, nici chiar să le aline durerea și cu atât mai puțin să-i salveze din infern. Dar ce este mai grav, dacă chiar Mântuitorul, în care era întruchipată toată bunătatea și mila Tatălui Ceresc, a proclamat în această pildă marele adevăr că nu există pentru nimeni în iad nici chiar cea mai mică alinare a durerii și cu atât mai puțin scoatere din el, atunci cum de-au îndrăznit chiar și unii dintre teologii creștini catolici, ca Toma d'Aquino, să conceapă și să formuleze doctrina purgatoriului, că cei nemântuiți se curăță prin suferință în infern de toate păcatele pe care le-au făcut și că în final vor fi scoși din el. O asemenea variantă o susțin și unii dintre universaliști, că cei răi vor fi pedepsiți după moarte în iad pentru o perioadă de timp în raport cu mulțimea și gravitatea păcatelor, dar în cele din urmă nici ei nu vor fi chinuiți în iad veșnic. Și în al șaptelea rând ne vom ocupa în această parabolă de mijlocirea bogatului din iad pentru frații lui. Când a văzut Dives că soarta lui este pecetluită și că el va trebui să sufere în flăcările iadului o veșnicie întreagă, s-a gândit la frații lui care trăiau încă pe pământ. A dorit să-i informeze prin Lazar cât de cumplit se chinuie el în flăcările infernului. Și în mod deosebit a vrut să-i prevină ca nu cumva să ajungă și ei în acest loc. Mântuitorul l-a redat pe bogatul, spunând lui Avram: Te rog dar, părinte Avraame, să-l trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Versete 27 și 28. Susținătorii purgatoriului și unul dintre universaliști interpretează greșit trezirea conștiinței și schimbarea mentalității celor nemântuiți din iad ca un proces al pocăinței. Ei argumentează lucrul acesta că dacă văpaia infernului n-ar fi purificat sufletul bogatului, acesta n-ar fi devenit un mare evanghelist, căutând cu tot din adinsul să-și salveze frații ca să nu ajungă și ei în acel loc de chin. Numai că adevărul este altul, că trezirea conștiinței și schimbarea mentalității sunt două dintre cele mai teribile mijloace ale torturii sufletelor din iad. Dives acum a văzut și a înțeles ceea ce altădată n-a vrut să vadă și să înțeleagă. În infern nimeni nu mai este sceptic și necredincios. Un mare înțelept creștin a zis odată la bătrânețe, în legătură cu iadul, pe fondul unui alt iad care ni se deschide adeseori pe pământ: Iadul nu este altceva decât adevărul cunoscut când este totul prea târziu. Dives, de-abia când a ajuns în flăcările focului din infern, a descoperit valoarea sufletului și de-abia acum, când era prea târziu, el a înțeles că trebuie să-și mântuiască sufletul și că trebuie să contribuie și la mântuirea fraților și asemenilor lui. Nu este nimic mai dureros ca faptul când vrei să rezolvi o problemă mare și importantă și când totul este imposibil și prea târziu. Și cu cât mai tragic este atunci când vrei să rezolvi problema supremă și capitală a mântuirii sufletului și asigurarea veșniciei pentru tine sau pentru copiii, părinții și frații tăi și totul este prea târziu. Încercarea de a rezolva problema personală a mântuirii sau a celor dragi în iad, când totul este imposibil și prea târziu, este actul celei mai mari nebunii și a celei mai mistuitoare rămușcări. La rugăciunea aceasta mistuitoare de mijlocire a unui frate pentru frații lui, Avram a răspuns bogatului: Îi au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. Versetul 29. Marele patriarh nu numai că nu-i îndeplinește dorința, dar acum nici nu-i vorbește măcar pe un ton de milă, ci îl mustră aspru, pentru că i-a cerut să-l trimită pe Lazar la frații lui ca pe un sol și martor al lumilor spirituale. Dojana aceasta din partea lui Avram a fost, fiindcă bogatul a subapreciat Sfintele Scripturi, atât pentru el, cât și pentru frații lui, și a cerut să-l trimită pe Lazar, dintre cei morți, ca să lucreze la mântuirea fraților lui, ca și când Sfintele Scripturi ar fi fost insuficiente și n-ar fi revelația completă a lui Dumnezeu și cea mai bună călăuză a tuturor oamenilor spre singurul mântuitor al lumii. Expresia Moise și profeții înseamnă scrierile lui Moise și ale prorocilor. Aici avem o mărturie puternică că Sfintele Scripturi sunt suficiente pentru mântuirea omului. Dacă Vechiul Testament este mai bun decât mărturia unui sol venit din rai, atunci cu cât este mai bună Biblia întreagă? Cu cuvintele să asculte de ei, de Moise și de profeți, Mântuitorul i-a vizat în special pe fariseii care erau de față, ca o replică, pentru că nici ei, nu numai că nu ascultau de Moise și de profeți, dar chiar i-au persecutat pe proroci. Dacă divers ar fi ascultat numai următoarele cuvinte pe care le-au spus Moise și profeții, n-ar fi ajuns în iad, ci dimpotrivă, ar fi avut parte de rai. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și o zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie, desleagă ranțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu-l în casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Isaia, capitolul 58, versetul 5 până la 7. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Levitic, capitolul 19, versetul 18. Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. Și pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Dacă bogatul din pildă ar fi împărțit pâinea cu Lazar cerșetorul, cum a spus prorocul Isaia, dacă s-ar fi recunoscut păcătos, pentru că el nu l-a putut iubi pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul lui și cu toată puterea lui, și că nu l-a putut iubi pe Lazar, care era aproapele lui, ca pe sine însuși, așa cum a spus Moise, și dacă l-ar fi ascultat și pe Ioan Botezătorul, cum spunea că Mesia cel promis a sosit, că el nu era altul decât împăratul cerului și mântuitorul lumii, că el și-a deschis împărăția și că a pus-o la îndemâna tuturor păcătoșilor care au vrut să-l accepte ca mântuitor, ar fi fost ferice de el, pentru că ar fi ajuns în rai. Dar el, fiindcă i-a sfidat pe Moise și pe prorocii care îi îndrumau pe cei păcătoși spre Hristos, s-a afundat în flăcările și agonia infernului. Pe aceeași cale se aflau și fariseii. De aceea, Mântuitorul căuta să-i trezească la realitate cu ajutorul acestei pilde. Bogatul, crezând totuși că metoda lui era bună, a susținut-o cu tărie și a insistat mult ca Avram să-i împlinească dorința. El a zis marelui patriar: "Nu, părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi." Versetul 30. Divers a fost ferm convins că dacă se va duce cineva la frații lui din rai sau iad, se vor pocăi cu siguranță. El a ajuns la această convingere pentru că scrierile lui Moise și ale profeților îi se păreau banale și învechite. Cuvântul final al lui Avram a fost că Sfintele Scripturi au o autoritate supremă, fiindcă ele conțin revelația completă a lui Dumnezeu față de neamul omenesc. El a răspuns bogatului solemn și instructiv cu privire la frații acestuia: dacă nu-i ascultă pe Moise și pe profeți, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Versetul 31. Cuvântul lui Dumnezeu, consemnat în Biblie, este mai mare și mai valoros decât orice miracol, pentru că revelația lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi conține absolut tot ce trebuie să știm ca să fim mântuiți. Niciun mesager dintr-o altă lume n-ar putea să ne spună mai mult decât ce scrie în Biblie. Baxter a zis în legătură cu mesagerii veniți dintr-o altă lume: Cine ar putea să știe dacă unul din mesagerii veniți dintre cei morți este un demon sau un înger, dacă spune un adevăr sau o minciună? Mântuitorul, când l-a citat pe Avraam, spunându-i divers în legătură cu frații lui, dacă nu ascultă pe Moise și pe profeți, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți, s-a referit în special la învierea lui și la faptul cum evreii nu vor crede în el nici chiar atunci. Și lucrul acesta s-a adeverit cu cea mai mare exactitate, că ei, în special și cea mai mare parte a oamenilor din toate celelalte națiuni în general, au rămas tot necredincioși. Noi ne cutremurăm cu privire la existența unui iad veșnic și nu îndrăznim nici măcar să ne imaginăm cum ne-am simți dacă am ajunge acolo sau cineva dintre cei dragi de-ai noștri. Acesta este unul dintre motivele mari pentru care solii adevărați a lui Dumnezeu au predicat această învățătură majoră a Mântuitorului cu cea mai mare seriozitate până la lacrimi, ca semenii lor pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu să nu ajungă acolo. Dacă semenii noștri vor ajunge în chinul veșnic din infern, se va datora într-o mare măsură că noi nu le-am spus că există un asemenea loc. Este grav că azi au dispărut asemenea mesaje de la amvoanele noastre aproape în întregime.
Te rog să te gândești la veșnicie. Te rog, întreabă-te unde ai să fii. Când ochii tăi pe veci se vor închide și vei pleca de aici fără să știi. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Aminte că ești doar țărână și viața ta e un amur pe pământ. Țărână ești și în pământ vei merge, chiar de nu vrei ești pus într-un mormânt. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Păcat întoarce-te la Domnul, căci timpul trece și e pe sfârșit. Împacă-te cu Dumnezeu de grabă, să fie și al tău suflet mântuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit.